Ben böyle ders okumakta da aşırı. İsteyerdim öz otağım olsun.
Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı. Bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina elə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş, sınıq salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o deyə anlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələdçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları. Ata-anaları isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar. Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq büyüdənlər. Ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər. Buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri. Tikindi şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar. Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpayı, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonra ondakı daha hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan bağlıdırlar, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir ona.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
O vaxtda imkan var idi. Ev almağına pul lazım idi yığmaq kooperativə. Bu da ki, paka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Biri necə, özünüz ev ala bilərsinizmi?
Qeyri-mümkün deyil.
Üçü də okuyurlar. Ev almaq heç biz elə şefçiləşmir. Biz də bir otağı remont eləsə yağlar.
Bir balkonu mümkündür elə bilir.
Yəni, uşaqlar harada yatır? Siz harada yatır?
Biz yerinə yatırır. Uşaqlar qrafatda yatır. İstəmir yerdə yatsınlar.
Bunu isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir. Amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataqxana var. Belə ailəvi yataqxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataqxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında başının üstündə damı olmayanlara evsiz demək olmaz. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Ümumiyyətlə, mənzilə tələbat təkcə evsizliklə ölçülmür bir haprayqlada. Yəni, kimisə yaşamağa mənzili yoxdursa, bu evsizlik problemidir. Amma adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə, bugün dünyada mənzilə tələbat həm də ondan ölçülür ki, insanların nə qədər hissəsinin yol verilən minimum hədd səviyyəsində mənzili var. Yəni, mənzil ölçüsünün standartları var, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub. Tutaq ki, bir şəxsin minimum yaşayış sahəsi 18 kvadratdan az olmamalıdır.
Azərbaycanda mənzil məcəlləsinin 40-cı maddəsində göstərilir ki, mənzil sahəsi norması adam başına 12 kvadrat metrlik müəyyən edilir. Hərçənd bu qanun Sovet dövründə 1982-ci ildə qəbul edilib. Yəni, indiyə qədər qüvvədə olan qanun bu məcəllədə. Milli Məclis yeni mənzil məcəlləsi qəbul etmək istəyir. Artıq layihə də parlamentin birinci oxunuşundan keçib. Bu layihədə adam başına düşən normadan söz açılır. Amma bu norma nə qədər olmalıdır, bu barədə layihənin heç bir maddəsində yazılmır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, buna ehtiyac da yoxdur.
Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatında hər şeyi o sosializm metodlarla da hesablamaq düzgün olmalıdır.
Hökumət də ev təminatı məsələsi ilə bağlı bütün sualları Sovet təfəkkürünün məhsulu sayır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosuna cavab verdilər ki, Azərbaycan hökuməti kimisə evlə təmin eləməyə və ya hansısa proqram həyata keçirməyə borçlu deyil. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü deyilir ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs öz-özünə mənzil ala bilsin. Sözün əsl mənasında bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü Amerikada və Türkiyədə isə hökumət az təminatlı ailələrin ev problemini həll etmək məsuliyyətindən qaçmır. Türkiyədə çıxış yolunu sosial ipotekada görüblər. Hökumət evi tikir, sonra isə çox kiçik aylıq ödənişlə yoxsullara verir. Məsələn, gəliri aylıq 700 dollardan aşağı olan ailələr ayda 180 dollar ödənişlə mənzil ala bilərlər. Özü də onlar bu evi növbə ilə deyil, açıq keçirilən püşkatma ilə alırlar. Azərbaycan hökumətinin sözçüsü bizdən soruşmuşdu ki, məgər Amerikada hökumət cəmaata ev verir, ABŞ-da ev marketingi ilə məşğul olan Azərbaycanlı Ələsgər Fərhadovun sözlərinə görə verir. Amma hər ştatda az təminatlı ailənin mənzil probleminin həlli yolları müxtəlifdir. Daha çox Virginia ştatındakı kimi sosial ipotekaya üstünlük verilir.
Daha çox proqramlar Amerikada ilk dəfə ev alan ailələr üçündür. Federal dövlətin deyil, rayonların özünün xüsusi proqramları var və rayonlar xüsusi bölgələrdə evlərin sahibi olurlar. Və deyək ki, normal evlərin qiyməti əgər ABŞ dolları ilə 150 mindirsə, onun yarıdan daha az, məsələn 50 min dollara o adamlara satırlar. O adamlar da evi gələcəkdə deyək ki, orada onlara amma onlara müəyyən qayda qanunlar qoyurlar ki, siz bu evi 5 il ərzində sata bilməzsiniz. Və yaxud da müəyyən şərtlər altında sata bilərsiniz, amma evin dəyəri artmır. Çünki növbəti gələn az təminatlı ailələr də o qiymətdə alırlar. Və bunlara dövlət vergini ləğv edir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə təxminən 180 mənzil düşür. Bu, Şimali Avropadakından 3 dəfə, Şərqi Avropa ölkələrindəkindən isə 2 dəfə azdır. Dövlət Statistika Komitəsi 2 il əvvəl apardığı araşdırmada ortaya çıxarıb ki, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi 10 kvadrat metrdən kiçikdir. Şəhər əhalisinin 3% isə gembol yaşaya bilir. Adam başına az qala 3-4 otaqlı mənzil düşür. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Belə çıxır ki, ölkədə ən azı 20% adamın hər 5 nəfərdən birinin mənzili beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş normadan aşağıdır. 6 nəfər, 8 nəfərli ailələrin tutaq ki, 30 kvadrat, 40 kvadrat evdə yaşaması hələ onun mənzil probleminin həlli demək deyil. Yəni, yoxsul cəmiyyətlərdə, yoxsul ölkələrdə insanlar bunun mənzil probleminin həlli saya bilərlər.
Amma bir neçə beynəlxalq maliyyə qurumunun siyahılarında Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan hökuməti də ölkənin regionda iqtisadi lider olduğunu bəyan edir. Ölkədə təxminən 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. 200 mindən çox adam isə kirayədə və ya qohum tanış evində məskən salıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Məsələyə fəlsəfi, sosioloji nöqteyi nəzərdən yanaşanda təbii ki, indi o sualı versiniz siz filozoflara, yaxud psixologlara deyəcəklər ki, çox pisdir və insan yataqxanada qoyula bilməz. İqtisadçıların biraz cavabları fərqlidir, çünki insan hansısa yaşamalıdır və yataqxanada yaşamaq heç də qəbahət sayılmır. Nə inkişaf eləmiş ölkələrdə də kifayət qədər yataqlar. Sadəcə situasiyadan ibarət. Situasiya odur ki, bugün Azərbaycanda insanın yaşaması üçün mövcud zəruri standartlara cavab verən yataqxanalar yoxdur.
Yataqxanaya ayağı bir dəfə dəyənlər bilirlər ki, hər mərtəbənin 2 mətbəxi, 2 hamamı, 2 tualeti var. Bunlar 22 mənzilin arasında bölünüb. Yəni bir mətbəx, tualet, hamam 11 otağın sakinlərinə baxır. Müsahiblərin də məni öz mətbəxlərinə dəvət edirlər. Yox, gözünüzün qabağına mebelli, kafel metlaqlı mətbəx gətirməyin. Belə bir mətbəxi buradakı qadınlar ancaq yuxularında görərlər. Yataqxana sakinləri belə deyirlər.
Su gəldi, uca bərbat gündə olurdu. Bütün axır hər tərəfdə.
Onda su yığırsınız da.
Hə, qablarımız var.
Hamamı görəsiniz. Gəl hamama da bax.
Adam var,
sevir. Adam var.
Hə, çimən var.
Adam var orada. Bərbat gündə.
Baxsanız elə
bir şey. Oğlu da pis gündədir.
Bu oxşudur, hamı üçündür də, imami də, uşaq, böyük.
Fərqi yox, üç dənədir, üç dənədir. Belə.
Mənzil sarıdan ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olan ailələrdir. Məsələn, 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb. Yəni, bu ailələrdə adam başına təxminən 3 kvadrat metr yer düşür. Həbsxanada tək adamlıq kameranın sayəsi 4 kvadrat metrdən çox olur. Elə karserdə bu boydadır. İqtisadçı Rövşən Ağayı.
Tutaq ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu eləyə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə. Həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Azərbaycan hökumətində isə mənzil ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı sualları heç yaxına da buraxmırlar. Deyirlər, sovet dövrü bitib. Əslində, hökumət bir zümrəni evlə, özü də pulsuz evlə təmin eləyir. Bu zümrənin bəziləri növbəyə durmalıdırlar və bir neçə şərtə uyğun gəlməlidirlər. Növbə şərt məsələləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin öhdəçiliyindədir. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, İlk növbədə mənzilə ehtiyacı olan qaçqın və şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxsləri evlə təmin etməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil tikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxılır. Yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imkazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edilir və mənzil növbəsinə götürülür. Digər imtiyazlı vətəndaşlar isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzilə ehtiyacı olunmuş sayılırlar və mənzil növbəsinə rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülür.
Nazirlər Kabinetindən deyirlər ki, hökumət az təminatlı ailələr üçün imkan yaradıb. Məsələn, ölkədə çox mərtəbəli binalar tikilir və ya istəyən ipoteka ilə ev ala bilər. Amma Çiçək xalada daxil olmaqla Xətai rayonundakı yataqxananın sakinləri təklif olunan qiymətlərlə ipotekadan yararlana bilməyəcəklərini deyirlər.
Qızım, gərək yaxşı yerdə işləyəsən ki, pulun gəlsin ona. Onu elə belə adama vermirlər ki. Bunlar da hamısı bir Şirvana qulluq edən adamlar.
Buna Çiçək xala deyir. Yataqxanaya cavan gəlib, saç ağardan, ömrünün 30 ilini yataqxana Küncündərdən Çiçək xala. İqtisadçı Vüqar Bayramov da deyir ki, sosial ipotek əslində uğursuz oldu. Çünki qoyulan şərtlərlə az təminatlı ailələrin imkanları üst-üstə düşmür. Müsahibimiz ona da diqqəti yönəldir ki, əslində ayda 4% ödəmə şərti ilə verilən ipotekadan heç də hamı yararlana bilməz. Bu şərt məhdud kateqoriyalı gənc ailələrə və güc nazirliklərinin hərbi qulluqçularına aiddir. O ki, qaldı yeni binalarda ev almaq imkanlarına, ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki, ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki, bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsinə qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Lazım olanda Azərbaycanda pulsuz da ev verilir, özü də növbəsiz, filansız. Elə bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimizdə deyir. Onun sözlərinə görə pulsuz ev vermək prezidentin səlahiyyətindədir və o idmançılara, millət vəkillərinə, sənəd adamlarına mənzil bağışlayır. Elə ən son mənzil alan Aygün Kazımova kimi. Amma nə Çiçək xala, nə də Nərmin bu zümrəyə aid deyillər. Hökumətdə düşünürlər ki, indi Azərbaycanda sosializm deyil. Hər kəsə ehtiyacına görə deyil, qabiliyyətinə görə qiymət verilir. Amma cəmiyyətdə də prezidentdən ev alan şəxslərin bu qabiliyyət testindən keçib-keçməməsi ilə əlaqədar şübhələr var. Prezident kimlərə ev verir? Bu sualın cavabı sizə o qədər də asan gəlməsin. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən dedilər ki, lazımı məlumatı, o cümlədən prezidentin ev bağışlaması barədə sərəncamları prezidentin saytından tapa bilərik. Amma prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilmiş son 2 ilin sənədləri arasında bu məlumatlara rast gəlmədik. Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə öz şəxsi pulu ilə alıb verir. Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir. Bu sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə bir xidmət haqqı olaraqmı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraqmı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər, hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm, bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ni hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli, 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rekeçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu, yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə 1 ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat, ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşdə olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7 mindən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? idmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri, yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Camalqızının, Müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Telman Paşayev, məşqçilər Elfayək Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin ay gülən, mənə elə baxma, mənə belə baxma, elə belə baxma, məndən yoxdur heç yerdə. Elə bu günlərdə müğənni Aygün Kazımova da prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll edəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur, mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onlar üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadet Akif qızının evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki, əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aqlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün mümbit şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslərə pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən, alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə günahlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgus deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrinə dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə aztəminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həmi dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti çox az faizlə, neft fondunda vəsaitlər, deyək ki, xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, az təminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Müzik Elə Xətai rayonundakı yataqxanada 30 yeni çürütdüyünü deyən Çiçək xala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şərəfsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündürmü?
Xüsusi reportajlar rubrikasında Saadet Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qaldırın əlləri, bizdə bir yerdəsiz, post hücuma başladı, sındırın belləri, gündə bir nəfər əlavə ordumuza gəlir, toslu küçələrin canına qorxu tapın bizləri və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin, içimizə salıb gizli cansız yolumuzu kəssin, ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın, siz aradan qovun ali məktəbimizdən, nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır, nə uğurluqdur, nə də ki cinayət. Amma hər ikisindən təhlükəlidir Yeniləyənlər olur zombi Və artır ordumuz Cənab hakim bizim orduda Sizin də oğlunuz Qarşı çıxmağa çalışma Ostun içinə sən qarışma Rapçi deyilə mən də varama getmirəm Yox yarışma fəlsəfəm Fərqli işim deyil Tək cəmanı oxumaq məqsədim Özüm kimiləri Eyni yerdə yığmaq dairənin İçində ulduz rəngimiz Qarada qırmızı Deyirik sevgi yoxdur Yalan var və tutub hər kəsi İçini günah Günahlar, yeyir çölünü, yeyir qoduz cəmiyyət dostla tanışlar Arası bizdə var, böyük sərhəd hər tərəfdə Saxta rüşvət və abilərə dönür millət Bir tərəfdə nurçulardır, bir tərəfdə ateistlər Bir tərəfdə müxalifətçilər boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir Bacarmayan özləri ilə mələşi afabilər Və təzəcə çıxar angliçanlar Dünən ruska yazıçnılar, bugün olublar angliçanlar Yaxşı bizi protestantlar, siz də olun anglikanlar Sətirlərin bak
Səhərlə vaxtsa açılar, mən inanmıram Hər yer buzlar ürəkdə, mən inanmıram Bikər içimdə gecələr, mən inanmıram Host inanmır, siz də inanmıyın Yalan satan satıcıların ölçüləri yalan Sədaları, iç xəbərləri və carçılar yalan Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan Sağ qalan, hosta gəlsin deyin, varmı sağ qalan?
Yalarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı Gözünə qorxu yad olana, host qapısı hər ana çıxdı Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı Qəmli dərin məna gecə, sonra yenə də xoruz çıxdı İrəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır Boş-başlar bir qazanda, qaynayanda ancaq buxar çıxır Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyil, söz verir İllər öncə batmış insan doğlana mı əl verir Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, biz də yol Sağ ya sol Gün ol, sərhədlərdən tədric ol Qoyunlardan ol qoşu Türkülərdən ən bir yol Kərpic ol, biraz məhkəm ol Host divarına dəstək ol Kompleksləri və əsir oldun Bizdə yoxdur bu qorxaqlıq Aylıq maaşa telefon aldın Bizdə yoxdur bu axmaqlıq Təkləni getsən də vur Bunlar sayılır qəhrəmanlıq Küçələrdə can fəşanlıq Nə səs güydü, qarabaq aldıq Yox, qızıl medal aldıq Wow, super parlaq olduq Uduzanda bəs söyürdük Yox, indi peşman olduq Elə biz əmşə dostlaq olduq Bək gedənə quyruq olduq Bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq
Qaltır əllər aya hələ də inləməkdədir Host albama vaya amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəfi Yenə bir postu dostum hosti seçə düşməzə Yada ki dostum qaltır əllər aya hələ də inləməkdədir Host albama vaya amma hamı dinləməkdədir Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəfi Yenə bir postu dostum hosti seçə düşməzə Yada ki dostum qaltır əllər aya hələ də
Ay, xalqım, yazıq, millətim, layıq lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular lay lay Azərbaycanım lay lay vətənim ana torpağım lay lay xalqım yazı millətim lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular
yat başı bəlalı yuxulu xalqım nə qədə işıq salan yoxdur göz və nə qədə güvən yoxdur söz və lap doyunca yat yer rahat olsun gərək döşək verək yerin altı üstü qızıl gözünü dikənin gözünə qıfıl can vətən sözünü demiş şəhidlərin məzarında yer tapılar qazilərə də kəfəni toxuyan dərzilərə də amma sinəyə döyən millət hər işi soraya qoyan millət səhər yemək yatağa gələcək Qarabağını sevən millət sevgi yenə də sözdə deyilir rüşvət artıq üstə verilir Sabir söyən dövür sanki hamı yenə də yuxuda deyinir Hakimiyyət səddi deyilir düz qərar çox səddi deyilir Amma dərdi yayan səbəb bu millətə içdən gəlir Gözümün önünə kabus gəlir Bu millət cadılanıb səhər çörəyə qurt yağını Axşam şəraba keçi qanını qatıb xeyli iştahlanıb Nə qəribə vəziyyət alınıb İlanlar boğaza dolanıb səhər saçan quyruğu ilə hörümçəklər Üz torunda çox qocalıb ölmək bilmir qışda gəlir qarda yağır şəhid çırağı sönmək bilmir hədəfə yaxın millət amma hayf ancaq yuxuda millət belə gözəl təmiz niyyət olur içdə mütləqiyyət qəlb keçirir ərinə sükanı bayraq verir əmələ təkanı adına ləkəni yıxır millət səs salmayın yatır millət
lay lay Azərbaycanım lay lay vətənim ana torpağım lay lay xalqım yazı millətim lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular lay lay Azərbaycanım lay lay vətənim ana torpağım lay lay xalqım yazı millətim lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular yat Başı bəlalı xalqım yenə də yat Göz bəbəklərində yuxulu varını yoxunu köpüyə sat İllərin yalancı tarixində səhifələr çürük Ürək dözür yaralar laxtalandı əsirlər üzü Bozardı kütlənin üzü yolu yolsuzların izi Bizə unutdurub bizi çökəndə xalqımın dizi Yeri tozlar sovurdu sordu qanını iyinə gələnlər Nə gəlir isti sabahlar nə bitir soyuq dünənlər Nə vətən nə də ki bayraq arzusunda qəlbim istərəm ki kağız Qızlarda qanun əməllərdə olsun gözlərəm Mən ümidi içdə gizlərəm Bugün qələm sabah silah Qarabağdan əvvəl Gəlin geriyə Bakını qaytaraq Küsədə adamların üzündən yağır vəhşilik Və qəm bu nifrət içimizi yandırdı Biz nə dostluq, nə düşmən Nə kasıblarda var üsyan Nə varlılarda mərhəmət Nə ölümdən əvvəl sevinç Nə ölümdən sonra cənnət
Yat, başı bəlalı yuxulu xalqın damarlarını kəs və yat Çətin həyatı şirin yuxuya sat, əbədi yuxuya get Qanın sənə haramda, o da tökülsün bir kərə yüksələn bayraq indi min dəfə Hamı bilsin aç gözlü vətəndaşım Azərbaycan yoxdur xəritədə Balaca nöqtə əsrlərlə görən yoxdur Mir Cəfər Bağırovlardan əvvəl Səfəvilərdən əvvəl Akrobatdan başlamışdı bütün saxta hiləgər əməllərin içində rütbə damasında bandı Beyreğində kələklərini gizlədi Dastanlar tökdü qallar çaldıranda uzaq mufumat Kurandan yaxın slavyallar İrandan xarmıqlarda qan tökəndə vergilər Çılıslar hücuma keçdi qanını içdi Ermənilərin əsrlərlə bizdə haqsız hücumlar etdi Qırdıq əsrlərlə sovetlərdə ən tez girən və ən geç çıxan Elə bilirsiniz 20 yanvar oldu sovetlər yıxan Soyuq müharibə hər şey oldu Yüseyin əliylə bizdə elə bilirik Bizim üsyan, bizim bikikliyə
Lay lay, Azərbaycanım Lay lay, vətənim, ana torpağım Lay lay, xalqım yazı millətim Lay lay, gözünü bağla sənə şirin yuxular Lay lay, Azərbaycanım Lay lay, vətənim, ana torpağım Lay lay, xalqım yazı millətim Lay lay, gözünü bağla sənə şirin yuxular
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı
Duman Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik.
Olmazdı, yox.
Nargin ayaq basan kimi ona olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxlanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Narginə birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli AeroCity Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək, Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik İctimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 Palma adasından biri Palma Cümeyrah adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyilir. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazicə Nargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Cümeyrahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Cümeyrahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kub metr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik, dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçkilərin yürüməsi faktına rast gəlinir, həm digər kifayət edən negativ faktlar rast gəlinir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyətə keçirəcək bu layihədə məqsədin nə olduğunu düzün əvvəlcədən demək çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarət ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi AeroCity Holding-lə bağlı müxtəlif versiyalar var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, AeroCity Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Narginə investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düymələk su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır. Nargində yaşayış yoxdur. Bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Vallahi, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək AeroCity Holdingin adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, Holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə AeroCity Holdingin təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdik, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Bjark Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjark Ingels Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərciyin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Abülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah eləyir.
bizə rəsmi müraciət olmuyor bundan bağlı. Yo, ola bilər ki, kimsə indi bəlkə böyle bir səviyyədə xüsusi tapışlıq var, kimsə məşğullar ondan, deyə bilmərəm. Hələlik konsepsiya kimi atıblar otağa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı Aurosity Holding'in icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə ediblər.
Bu konudakı bilgileri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kira eləməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə onun üçün mütləq hərrac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhər salma əhmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşdür, adı.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Səzadlıq Radio deyir ki, Nargin ilə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti, Dövlət Sərhəd Xidməti də bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu adayla bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Narginin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Narginə getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Nargin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik. O necə
olur? Yox, yox, yox.
Niyə Eldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayıqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtı ilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayıqçımız danışır ki, bura vaxtı ilə gəmi qəbir sandığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən meh əsdikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrindən müdafiə bazası olub. Bura İttifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rus elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Nargin'in turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ora hələ o vaxt mənə orada nə iş eləmək istəyirdi. Deməli, o da mənə müraciətlədi ki, özdə belə Nargin'i bizə verir. Dedim, mənim heç nəyim yoxdur həyatda, amma onun Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arədə, məndən bir hasıl olmayanda Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə, mən apardım Bakı puxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra müdafiə naziri işləmiş Dadaş Rızaev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərəli deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyi baxımından o qədər etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qorucu, yəni formada, məkan obyekt olmasında tıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sangaçala çatmamış sol tərəfdə Azpetrolun yekə belə deyək, bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin belə deyək, aerodromunun yarıdan çox ərazisini, yəni əhatə eləyib. Azpetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olub, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara, Azpetrol olar.
Dumanlı Nargin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Bodiyev. Bulvar Bodiyev.
Bu adanı deməli onlar təhvil verdilər bizim hükümətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia eləyirlər ki, Narginin sahibi əslində olardı. Rus qoşunları adadan çıxanda adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə, həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabineti nəzdində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstündə bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik türklərin burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verirlər ki, bitkək bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu по-русски можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, чтобы мы там...
Nazim Muradasilov danışır ki, sonradan bu ideyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təsisçilər tələb edirlər ki, ada icarəyə verilirsə onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki dərin çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək. Amma adaların təsisçilərini Nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Muradasilovun nənəsi Abbas Qulağa Bakıxanovun nəvəsi Zinyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmmədbəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cümhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kamal Amiraqovun əmsi isə Narginin sağ çıxan bölkədə yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi? Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasını Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz eləyir.
Və mən etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şeyi dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün repressiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu repressiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cümhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci il repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli İlimlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var. Və zaman keçdikcə biz tarix institutu bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu, konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gəlinlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Narginlə bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Мой сын один раз принёс череп на палке. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они не просто вы немножко и так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опол, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Narginə tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirə olan adanı Fin körfəzindəki Naysar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10.000-ə yaxın əsgər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa türk əsgərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən irağada da tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK